Jaunā Vācijas prezidenta Joahima Gauka valsts vizīte Latvijā notika atbildu uz Latvijas prezidenta vizīte Berlīnē aizvadītā gada rudenī. Rīgā Vācijas valsts galva apmeklēs ne tikai dziesmu svētku noslēguma koncertu, tiksies ar augstākajām amatpersonām, bet arī pirmdien dosies uz Valmieras pamatskolu un Valmieras cikla šķiedras rūpnīcu. Gauks Vācijas prezidenta amatā tika ievēlēts salīdzinoši nesen, aizvadītā gada martā, kad korupcijas aizdoma dēļ no amata bija spiests atkāpties viņa priekštecis Kristians Vulfs.